Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U Nemačkoj uhapšen bivši katalonski lider Carles Puigdemont, uhapšeno sumnjičeni za ubistvo na Dušanovcu. Rekonstrukcija vlade biće gotova za mesec dana, izjavio ministar policije Stefanović. Sutra oblačno, ponegde s kišom, temperatura do 8 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome da li opozicija u Srbiji treba da napusti parlament i bojkotuje naredne izbore. Sagovornici su Vladimir Veljković, potpredsednik opštinskog odbora Demokratske stranke u Nišu, i Dušan Spasojević, docent fakulteta političkih nauka u Beogradu.
Napuštanje i bojkot parlamenta bi predstavljao jedan vid političke borbe i takvim potezom bi se oduzeo legitimitet sadašnjem režimu.
U ovom trenutku nisam siguran da bi ta opcija donela puno.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bivši katalonski predsjednik Carles Puigdemont uhapšen je u Nemačkoj, potvrdila je policija te zemlje, prenosi Reuters. Španske vlasti su Puigdemonta optužile za pobunu zbog neuspjelog pokušaja proglašenja nezavisnosti Katalonije u oktobru, kada je organizovan referendum o odcepljenju. Španski sud je u petak izdao poternice za 6 zvaničnika katalonskih separatista, među kojima je i Puigdemont. Njegov advokat je za špansku novinsku agenciju EFE precizirao da je njegovog klijenta zadržala Nemačka policija kada je automobilom prelazio iz Danske u Nemačku. Pet katalonskih političara, uključujući Puigdemonta, pobeglo je u Brisel krajem oktobra nakon neuspelog pokušaja proglašenja nezavisnosti Katalonije. Sudija Vrhovnog suda, koji vodi slučaj pokušaja secesije Katalonije, odlučio je da ponovo aktivira evropski nalog za hapšenje Puigdemonta i još pet bivših ministara koji se nalaze u izgnanstvu. Prema španskom zakonu, za pobunu je predviđena kazna do 30 godina. Godina zatvora.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu su uhapsili jednu osobu zbog postojanja osnova sumnje da je 10. marta na Dušanovcu ubio Blažu Đurovića sa više hitaca iz automatskog oružja. Ministar policije Nebojša Stefanović rekao je da se osumnjičeni tereti za krivično delo teško ubistvo.
Kriminalistička policija, policijska uprava za grad Beograd, uhapsila je N.I. iz Beograda, koji se sumnjiči da je izvršio teško krivično delo ubistva 39-godišnjeg B.Đ. i na takav način rasvetlila ovaj slučaj. Ovaj slučaj bio je jedan od ubistva koji se dogodili u Beogradu i za koje je javnost naravno tražila brzu reakciju policije. Zbog toga želim da pohvalim ljudi iz odeljenja za ubistvo kriminalističke policije.
Rekao je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Ovaj funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke izjavio je i da će rekonstrukcija vlade Srbije biti završena za oko mesec dana. On je za Kurir rekao i da mu niko nije nudio mesto premijera, te da ga to i ne zanima. Stefanović je dodao da će konačnu reč o rekonstrukciji dati predsjednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić. A u Smederevskoj Palanci danas se održavaju lokalni izbori za 49 odborničkih mandata na kojima učestvuje 7 izbornih lista. Izbori u Srbiji tema su i najnovijeg Mosta radija Slobodna Evropa.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li opozicija u Srbiji treba da napusti parlament i bojkotuje naredne izbore. Naši sagovornici su Vladimir Veljković, potpredsjednik opštinskog odbora Demokratske stranke u Nišu, i Dušan Spasojević, docent fakulteta političkih nauka u Beogradu. Gospodine Veljkoviću, vi se zalažete da opozicija napusti parlament i bojkotuje izbore. Koji su vaši argumenti?
U ovom trenutku je parlamentarni sistem, ja smatram, izgubio smisao svog postojanja, budući da je uzurpiran od strane Srpske napredne stranke, tako da bi napuštanje i bojkot parlamenta predstavljao jedan vid političke borbe koji opozicija do sada nije isprobala. I takvim potezom bi se oduzeo legitimitet sadašnjem režimu. Također, poslao bi se i signal državama kojima je još uvek stalo do demokratije da u Srbiji definitivno vlada jedan nedemokratski režim. Mada tu sad imamo jedan problem. Naime, ja smatram da je i sama Evropska unija tome doprinela. Ona je faktički napustila demokratiju u korist obećanja sadašnje vlasti da će rešiti pitanje Kosova. Dakle, zašto jednostavno po svaku cenu sedeti u predstavničkom telu ako vladajuća većina opoziciju tretira kao strano telo, na razne načine opstruira rad tog tela, što je jedinstven primer da vladajuća većina opstruira rad predstavničkog tela. Cilj je zapravo borba protiv političkog pluralizma i to vidimo svakodnevno.
Gospodine Spasoviću, kako je vaše mišljenje? Da li bi bilo dobro da opozicija napusti parlament i bojkotuje izbore?
Mislim da u ovom trenutku nisam siguran da bi ta opcija donela puno. Potpuno se slažem da je parlamentarni život u Srbiji obesmišljen, da je uzurpiran od strane parlamentarne većine i da su bez ikakve dileme izbori, makar ovi poslednji, a i nekoliko poslednjih, bez dileme, se vode u jednim neravnopravnim i neravnomernim uslovima. Ono zbog čega imam određenu dilemu prema napuštanju institucije je pre svega zato što nisam siguran da će se u ovom trenutku dobiti puno. Mislim da vlast nema potrebu da se posebno legitimizuje preko parlamenta. Mislim da je Evropske unije i zemljama Evropske unije koje se nešto pitaju u regionu već jasno da vlast odstupa, odnosno da ide ispod onoga što su nivoi demokratičnosti, ali da oni u ovom trenutku nemaju ni volje ni motiva da ih posebno pritiskaju. Imam dilemu oko toga koliko je pozicija u stanju da ujedinjeno deluje i da zapravo zajednički napravi jednu tu vrstu nastupa. Čak nisam siguran da će i onaj deo opozicije oko koja se slažemo da je opozicija, to su Dosta je bilo, Dveri, Demokratska stranka, SDS, da bi oni uspeli da se dogovore, a prilično sam siguran da bi neke opozicijone grupe ostale u parlamentu, pre svega mislim na radikale, a verovatno i još neke druge, što bi bilo dovoljno da se razvodni ta priča, makar za domaću javnost. Opozicija na ovim poslednjim beogradskim izborima u značajnoj meri izgubila legitimitet, to vidimo i po krizi koja je zahvatila rukovodstvo velikog broja stranaka. U takvoj jednoj sveopštoj krizi mislim da oni zapravo nemaju snage da na jedan dovoljno jak način izvedu taj potez izlaska iz institucije. Ja taj gest ne bih isključio u nekom narednom koraku, dakle u narednih 6 do 10 meseci ili kad god, zapravo nije važno, ali mislim da bi taj gest mora da bude jako dobro koordinisan, jako dobro pripremljen. Mi smo videli na beogradskim izborima da opozicija nije u stanju da se organizuje oko kontrole izbora. Mislim da bi to bio danas da se uradi povlačenje iz parlamenta i da bi taj gest zapravo bio ignorisan od strane i vlade Srpske napredne stranke, a boga mi i od velikog dela međunarodne zajednice.
Gospodine Veljkoviću, evo gospodin Spasović kaže da bi deo opozicije sigurno ostao u parlamentu. Uostalom, poznato je da poslaničko mesto donosi brojne privilegije. E kako onda ostvariti ideju o napuštanju parlamenta?
Pa nema sumnje da bi jedan deo opozicije ostao u parlamentu i tako bi se definitivno povukla granica između nekih političkih opcija koje bi išle na neku vrstu radikalnijeg delovanja u smislu izazivanja krize. Jer prosto u ovoj situaciji vi ovakav režim koji je zatvorio sve kanale političke komunikacije, izgradio paralelnu društvenu hijerarhiju, vi ga na neki način morate izazvati. Bojkot je jedan od vidova ili metoda takvog izazova. Ne možemo naravno proceniti kakve bi to tačno efekte izazvalo, ali kada je u pitanju ostanak u parlamentu i ne znam, čuvanje poslaničkih mesta, čuvanje tih nekih financija, ja bi opet postavio pitanje u kom cilju se čuvaju mesta u parlamentu, u kom cilju se koriste državne financije. Do kog trenutka, do čega, do novih neposlednika nepoštenih izbora na kojima je pitanje šta će uraditi opozicija ako ostane u parlamentu.
Gospodine Spasoviću, da li bi srpskoj opoziciji moglo biti od koristi makedonsko iskustvo? Tamošnja opozicija je posle višegodišnje borbe uspela da smeni autoritarnu vlast, a jedan od modela te borbe bio je bojkot parlamenta.
Ja vidim da sad mnogi zagovaraju makedonski scenario i jedan od mehanizama jeste bio i bojkot parlamenta, ali nije bio jedini. Sad bi mi morali i da mnogo detaljnije uđemo u analizu makedonskog scenarija kod toga šta tačno mislimo da je dovelo do konačne izborne pobede. Da li su to snimci koji su govorili o špioniranju, o korupciji i slično, ili je to neučešće u radu parlamenta. Na kraju krajeva imamo u Crnoj Gori situaciju da opozicija pokušava sa van institucionalnim mehanizmima, ali da ne uspeva. Dakle, u ovom trenutku mislim da neka vrsta van parlamentarne borbe neće doneti rešenje, ali kažem, ne bih je isključio i ne bih isključio neku vrstu potrebe za nečim što nisu klasična stranačka borba. Dakle, naprosto opozicija Srbije mora da radi sve. Dakle, opozicija se ne može osloniti samo na jedan mehanizam, već mora raditi mnoge stvari.
Gospodine Veljkoviću, po vama, da li bi srpskoj opoziciji moglo da bude od koristi makedonsko iskustvo?
Pa svakako da bi moglo. Ono što znam to je da se bivši predsjednik DS-a susretao u nekoliko navrata sa makedonskim premijerom Zajevom. Tu su bili neki kontakti. Vidimo da je vlast u Srbiji stala uz vlast u Makedoniji kada su bile one političke promjene. Ja mislim da je za same naprednjake to bilo jako bitno. Oni su nam otvoreno poručivali da se makedonski scenario neće desiti u Srbiji. Naravno, makedonska situacija je potpuno drugačija. Tamo imamo stranke na nacionalnoj osnovi, imamo albanske stranke, imamo makedonske stranke, tako da je u Srbiji u tom smislu potpuno drugačija situacija. Ali kažem, neka vrsta izazova režimu, neka vrsta nepristajanja na njegove uhodane modele i neka vrsta preuzimanja inicijative od strane opozicije u ovakvim okolnostima je potrebna. Ja mislim da bi cilj političke inicijative morao da bude da režim u nekom trenutku na nekom mjestu popusti. Ja bih recimo tako razmišljao da sam neki od opozicionih vođa u Srbiji, naravno nisam.
Gospodine Spasoviću, ako bi došlo do bojkota izbora i ako bi opozicija postavila uslov da neće da izađe na sljedeće izbore dok joj se ne obezbede ravnopravni uslovi, i ako bi na tome insistirala, mislite li da bi vlast morala na kraju da popusti, jer bi ispalo da je ona sama u Srbiji, da je to jednopartijski sistem i da van toga nema ništa? Ne znam kako bi Evropa na to gledala.
Dakle, bi se opozicija dogovorila oko nekog vrlo konkretnog i praktičnog seta zahteva koji ima, koji bi recimo uključivao drugačiju medijsku zastupljenost, prekid funkcionerske kampanje, drugačije ponašanje pre svega RTS-a, dakle onoga na šta država u određenoj meri može da učestvuje. Ako bi ti zahtevi bili vrlo konkretni, vrlo lepo formulisani i ako bi se opozicija njih zaista držala i zahtevala, to verovatno da bi na kraju krajeva i Evropska unija morali u određenoj meri da izvrše pritisak na Aleksandra Vučića i da se u određenoj meri takva stvar uravnoteži. I dakle, ja mislim da zapravo jedan set takvih stvari može da dovede do balansiranja odnosa. Oni sigurno nikada neće biti pod SNS-om nešto posebno demokratski i ravnopravni, ali mislim da bi opozicija imala više šanse u nešto malo ravnopravnim uslovima. Mislim, to je bez ikakve dileme. Tako da to jeste jedan od mehanizama, ali ne može da bude jedin i mora biti vrlo jasno artikulisan i vrlo jasno formulisan šta zapravo želite, ko je taj organ ili koje telo koje to može da postigne. Dakle, ako opozicija izađe sa nekim načelnim zahtevima za ravnopravnim učešćem u medijima, to neće doneti nekog posebnog rezultata. Ali ako se izađe sa vrlo konkretnim zahtevima, to bi onda nekako i Vučić morao da reaguje.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li opozicija u Srbiji treba da napusti parlament i bojkotuje izbore. Sagovornici su Dušan Spasojević, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Vladimir Veljković, potpredsjednik opštinskog odbora Demokratske stranke u Nišu. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Veljkoviću, mislite li da bi vlast na kraju popustila i dozvolila ravnopravnije predizborne uslove?
Da li bi vlast popustila u nekom trenutku, to vjerojatno zavisi od toga kakvu bi opozicija snagu pokazala. Ako bi opozicija uspela da izvede veći broj ljudi u proteste na ulicu, možda bi na kraju vlast na neki način popustila, mada bi do kraja pokušala da zadrži svoja pravila igre. Videli smo da opoziciono raspoloženje i nezadovoljstvo postoji među ljudima. Prošle godine, nakon predsjedničkih izbora, bilo je nekih spontanih protestnih okupljanja, ali niko nije te mlade ljude pozvao od strane opozicije, organizovao ili pokušao da iskoristi na neki način te proteste. Sa druge strane su i oni koji su protestovali, čini mi se, protiv celokupnog političkog sistema, ni oni sami nisu bili zadovoljni političkim strankama. Moramo se oslanjati na neka naša prethodna iskustva. Mi smo imali već sličnu situaciju za vrijeme Miloševića i tada su isprobavani različiti metodi borbe i na kraju su neki i upali. Ja bih samo teo da podsjetim da stranke koje su učestvovale 2000. na izborima i kasnije u 5. oktobru, nijedna od tih stranaka nije bila parlamentarna. U parlamentu ste imali radikale, SPS, JUL i SPO. Međutim, oni su ipak uspeli da naprave rezultat. Naravno, analogija nije potpuna sa sadašnjom situacijom, ali može da posluži kao neka vrsta inspiracije.
Gospodine Spasojeviću, ako bi opozicija napustila parlament i bojkotovala izbore, onda joj jedino ostaju manje više ulični protesti. Koliko se može postići uličnim protestima i da li bi se moglo bar približno postići kao što je bilo za vreme Miloševića, kada su ulični protesti faktički povodom krađe na beogradskim izborima preokrenuli situaciju?
Uspešni protesti za vreme Miloševića, najuspešniji protesti su bili 96. 97. godine i 2000. godine. To su protesti koji su bili oko konkretnih zahteva, odnosno oko krađe na lokalnim, odnosno predsjedničkim izborima, kada su građani zapravo branili svoju izbornu volju. Ako pogledate set drugih protesta koji se dešavao od 90. do 2000. godine, tu je bilo različitih pokušaja koji po pravilu nisu doveli do ispunjenja zahteva, ali ja ne bih rekao da su oni bili besmisleni. Oni su bili važni za kreiranje jedne opozicione kritičke javne sfere i ja mislim da je ono što nam sada nedostaje neka vrsta pandana toga. Gospodin Veljković je spomenuo studentske proteste koji su se desili nakon predsjedničkih izbora prošle godine i oni zapravo nam pokazuju visok stepen nezadovoljstva, makar u jednom delu srpskog društva, ali nam također ti protesti pokazuju da je to nezadovoljstvo bilo neartikulisano, nefokusirano i da je ono, iako je počelo od nekih vrlo konkretnih zahteva za poštenim izborima, za ravnopravnošću, predstavljanje opozicije u medijima, da su oni na kraju završili na jednom širokoj paleti zahteva koji su naravno i neostvarivi i nemaju veze sa izborima. Dakle, ono što je ključno, ja mislim da opozicija mora da koristi van parlamentarne mehanizme, da mora da generiše neku vrstu protesta o vrlo konkretnim pitanjima. Naprimjer, vrlo dobar mehanizam smo vidjeli kada je grupa oko Nedalje u Beograd organizovala proteste vezane za Savamalu. Prosto mislim da je to jedna vrsta mehanizma koji je na raspolaganju. On zahteva mnogo energije, on zahteva dosta znanja i on zahteva, nažalost, da se opozicioni lideri koji su se, čini mi se, navikli na rad unutar institucije ponovo izvuku na ulicu i da se bave onim stvarima kojima su se bavili 90. godina, ali nažalost mi smo se po mnogo čemu vratili na onaj nivo demokratičnosti koji smo imali za vreme Miloševića.
Gospodine Veljkoviću, šta bi se moglo postići uličnim protestima i da li mislite da bi opozicija bila u stanju da organizuje masovnije ulične proteste?
Slažem se sa gospodinom Spasovićem da opozicija ako bi izlazila na nekakve proteste, oni bi morali da budu jasno definisani oko nekih ciljeva, mada opozicija do sada nije uspjela da omasovi svoje skupove, što ne znači da u budućnosti neće. Ali ovakva vrsta režima o kojem živimo nas prosto tera da možda o politici razmišljamo na nekakve drugačije načine, da otvorimo politička pitanja, da diskutujemo. Ljudima se mora otvoriti neki prostor slobode. Moraju da osete da je sloboda moguća, da je drugačije društvo moguće od ovog kojeg danas imamo, i upravo je to bio neka svežina te inicijative Ne davimo Beograd. Dakle, mladi ljudi koji žele da se suprotstave nelegalnim stvarima koje se dešavaju u društvu, i to se zaista osjećalo na tim njihovim protestima, a meni se čini da su upravo i oni u Beogradu bili najmasovniji kada je u pitanju opoziciono nezadovoljstvo u Srbiji.
Gospodine Veljkoviću, kada bi stranke napustile parlament, da li bi one samim tim činom sebe marginalizovale? Radio Televizija Srbije redovno prenosi sednice parlamenta. Ako opozicija, koja inače nema pristup medijima, napusti parlament, izgubila bi jednu od retkih mogućnosti da dođe do javnosti.
Ja nemam utisak da je opozicija i do sada uspevala da postigne nekakvu vidljivost u parlamentu, iz prostog razloga što mediji koji su u službi Vučića svaki istup opozicije dočekuju na nož. To je definitivno jedan kanal, ali ne čini mi se da bi se nešto preterano mnogo tu izgubilo.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Spasoviću, da li bi gubitak televizijskih prenosa parlamentarnih sednica u kojima učestvuje i opozicija pogodio na neki način opoziciju, jer bi izgubila taj kanal komunikacije sa javnošću?
To je ona početna dilema. Da li vi gubite te mrvice medijskog prostora koje imate, ili ćete više dobiti time što ćete poslati jednu jedinstvenu, snažnu, dobro artikulisanu poruku domaćoj javnosti i međunarodnoj zajednici. Mislim da to postaje dodatno složeno kada posmatramo stvari na nivou čitave Srbije, odnosno kada gledamo da ipak u većim gradovima i u gradovima kojima su kablovske televizije nešto dostupnije i kojima se internet više koristi, pa građani imaju priliku malo i da komuniciraju i preko društvenih mreža ili da više slušaju ovo malo nezavisnih medija. Dakle, da je tu stvar ipak nešto malo drugačija i nešto je malo povoljnije nego na nivou čitave Srbije. Ali, znači šta je problem? Problem je što zapravo opozicija ne koristi ni parlament u dovoljnoj meri. Dakle, i te mrvice bi mogle da budu malo veće. Kad pogledate parlament i vidite da su opozicione klupe prazne, ja razumijem da je besmisleno sedeti dok stotinjak naprednjačkih poslanika čita i dok ponavlja jedne ti iste amandmane i slično. Ali naprosto, ako nemate drugi kanal, onda hajde probajte maksimalno da iskoristite to. Pa onda kada odlučite, ako odlučite da izađete iz parlamenta, onda će građanima biti jasno. Probali su, ne može, i sad ih razumemo. Prosto pokušamo da pogodimo šta će biti reakcija i građana i šta će biti reakcija vlasti, ali se meni čini da opozicija šta god da uradi, mora to da uradi u punoj meri, punog srca. A mi danas vidimo da njih u parlamentu nema dovoljno.
Evo, ja bi sad završavao ovaj naš razgovor. U zaključku, gospodine Spasoviću, treba li opozicija da napusti parlament i bojkotuje izbore sve dotle dok ne dobije ravnopravne uslove za predizbornu kampanju?
Mislim da za sada ne, ali da to ne treba isključiti kao neku meru kako će se ići u nekom, recimo, srednjoročnom periodu.
Vaš zaključak, gospodine Veljkoviću?
Možda to ovog trenutka ne bi imalo nekog efekta, ali ako bi vlast išla na još jedne vanredne parlamentarne izbore, onda bi definitivno opozicija morala da zapreti ili da pošalje poruku režimu da bez ispunjavanja uslova koji se tiču pre svega slobode medija i ravnopravne političke borbe, da će bojkotovati te naredne izbore.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Veljkoviću.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Spasojeviću.
Hvala vama na pozivu.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Dušan Spasojević, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Vladimir Veljković, potpredsednik opštinskog odbora Demokratske stranke u Nišu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
A za Radio Slobodna Evropa, umeđu vremenu je šef operative Kosovske policije za region Sever Željko Bojić potvrdio da je u Severnoj Mitrovici zapaljen automobil u vlasništvu pripadnika policije Kosova, te da istraga u vezi sa ovim slučajem u toku. Vozilo marke Golf 5 u potpunosti izgorelo rano jutros u centru Severne Mitrovice, dok su još dva vozila oštećena, javio je reporter Radija Slobodna Evropa. Također, oštećen je i stan koji se nalazi na prvom spratu zgrade poznate kao Vojni soliter.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I na kraju emisije drugačija priča. Fabrika aviona Aero East Europe iz Jagodine izvezla je prva dva laka aviona Sila 600 u Sjedinjene Američke Države. To su prve letelice proizvedene u Srbiji za tržište SAD, a u naredne dve godine očekuje se prodaje oko 50 ovakvih aviona i izvoz vredan 50 miliona evra. Avioni marke Sila već lete širom Evrope, gde ih uglavnom koriste pilotske akademije, javlja naš Branko Vučković.
Milorad Matić, vlasnik kompanije Aero East Europe iz Jagodine, kaže za Radio Slobodna Evropa da za avione iz Srbije vlada veliko interesovanje kupaca i da nakon izlaska na američko tržište u naredne dve godine očekuje izvoz vredan 50 miliona evra.
Jedan će potići u jednu školu za obuku, a drugi će kao demonstrativni avion biti izložen na sajmu u Americi koji počinje od 10. do 15. aprila na aerodromu Lakeland na Floridi. To je najveći sajam na svetu u toj kategoriji aviona. Mi ćemo ga koristiti u cilju demonstrativnih letova, jer imamo već jako veliko interesovanje kupaca koji su nas kontaktirali, a otprilike imamo dogovoreno da godinu i po dana 150 aviona nam određene uvoznici kupi.
Laki avioni proizvedeni u prvoj privatnoj fabrici te vrste u Srbiji već lete nebom Evropske unije, a prema navodima vlasnika kompanije, kupce u Evropi i Americi osvojili su visokim kvalitetom i konkurentnim cenama.
Pre svega kvalitet, certifikovani materijali, vazduhoplovni aeronautički materijali, aluminijumi, hromolibdeni itd. A onda sam u poređenju sa drugim avionima koji se prave i od platna i od plastike i šper ploče sam daleko kvalitetniji i bolji. Mi smo zadovoljili italijanske, francuske, španske, švedske i svih članica Evropske unije i nemačke, koja na posledku je najzahtevnija, najrestriktivnija, a nemački proces certifikacije složeniji, teži i zahtevniji nego certifikacije u Americi. Tako da mi nismo imali poteškoća da zadovoljimo američke standarde.
U nekadašnjoj Jugoslaviji u fabrici Soko u Mostaru proizvodili su se borbeni i školski avioni, a u Utvi iz Pančeva samo školske letelice po domaćim vojnim standardima koji nisu zadovoljavali kriterijume razvijenih zemalja, pa je izvoz bio orijentisan prema tržištima nesvrstanih država. Zbog toga je let Sile na američkom nebu u neku ruku istorijski događaj za domaću avioindustriju, kaže Matić.
Nikada u istoriji srpskog vazduhoplovstva, uz dužno poštovanje Utve i Orla, to je bilo proizvođeno samo za vojsku po militarnom standardu, nikada nije ni jedna fabrika, ni jedan avion srpski vazduhoplovni proizvod mogao da bude upisan u regularni registar vazduhoplova ni u Nemačkoj, ni u Evropi, a kamoli u Americi, i da leti u školama za obuku pilota.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. U Nemačkoj uhapšen bivši katalonski lider Carles Puigdemont. U Severnoj Mitrovici zapaljen automobil pripadnika policije Kosova, potvrđeno za Radio Slobodna Evropa. Uhapšeno sumnjičeni za ubistvo na Dušanovcu u Beogradu. Rekonstrukcija vlade biće gotova za mjesec dana, izjavio ministar policije Stefanović. Sutra oblačno, ponegde s kišom. Temperatura do 8 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.